in danes za nekatere sporen način izrisal tudi dokaj znan sicer ustvarjalec v slovenskem prostoru, štajerski vitez Ulrik Lihtenštajnski. Zakaj sporen? Zato, ker ga danes zgodovina ocenjuje dejansko tako nekako kot Don Quixote. Ne stopim nekoliko nazaj. Ulrik Lihtenštajnski je vitez, ki je 4 leta svojega izobraževanja oziroma odraščanja preživel na dvoru Andeških v Kamniku. Torej nam je na ta način še posebej blizu. V svoji veliki pesnitvi Frauendienst pa je izrisal tudi Slovence in slovenski prostor na nek način dejansko v neki podobi, ki danes nekatere zelo moti. Namreč v tej pesnitvi je zbranega veliko, med drugim pa seveda tudi viteški turnir v Prežah, ki je bil leta 1224 in Ulrikov nenavaden pohod iz Benetk na Češko. Namreč v tem času, ko je to viteštvo živelo tako bogato življenje, je Ulrik preoblečen v boginjo Venero, obhodil ta prostor, za nas je najbolj zanimiva pot čez Koroško in ta prostor tudi v primeru teh srečevanj z ljudmi tudi opisal. Najbolj znan z te poti je pozdrav, namreč ko je Ulrik Lihtenštajnski prišel v vrata v Zilski dolini, ga je tam pričakal Bernard Španheimski, stotnijo vitezov in Bernard je s to stotnijo vitezov Ulrika po slovensko pozdravil: Bog vas prijmi, kraljeva Venus, Bog vas prijmi, kraljeva Venera. Torej, kaj imamo tukaj? Izjemno bogatstvo tega okolja, viteškega okolja, ki se je lahko privoščilo takšno pot. In seveda gre ves čas za srečevanje, za boje, za natančne opise tega, za bogatstva tudi podobo slovenske žene, plemkinje in drugih podrobnosti. Za opise slovenskih krajev ohranjena so še slovenska imena vse tja do Dunajskega Novega mesta, ko je Ulrik, kot je zapisal sam, prišel v deželo Avstrijo. Vse do sredine 19. stoletja je bila ta pot oziroma ta opis poti je bil pričevalen. V času nacionalističnih razhajanj so Ulrikovo pričevanje, pesensko pričevanje v nemškem jezikovnem okolju označili za izmišljeno zgodbo, postavljeno v realni čas. Čemor jaz seveda tukaj v tem delu povsem oporekam. Oporekam tudi tistim somišljenikom pri nas, ki to danes ponavljajo nekako po stoletju in pol. Namreč Ulrik Lihtenštajnski v svoji pesnitvi opisuje realne ljudi v realnem času, z natančnimi datumi, napiše tudi praznike, pove, da je bilo recimo na danu nebohoda to in to. Predvsem temu, da govori o realnih ljudeh, o vitezih, v času, ko je veljala viteška čast, dejansko težko verjamemo, da bi si lahko karkoli od tega zmislil. Na našem prostoru seveda ta pesnitev v nemščini pa so pisali tudi 3 viteški pesniki, ki so delovali, živeli v našem prostoru, iz tega prostora izhajajo. Prvi je vitez Žovneški, drugi pa vitez Gornjegrajski, ob tem je bil še Ostrovrški. Torej je bilo pisanje v nemškem jeziku v tistem času nekaj normalnega, je pa to čas, imamo zelo poglobljeno študijo z Koroške, ko se imena slovenskih vitezov recimo na Koroškem izrazito ponemčujejo. Torej ne moremo te ustvarjalnosti meriti več s tem, za kateri jezik gre. No, pred seboj imamo zapis pesmi, ki jo verjetno takoli drugače ali pa vsaj z upodobitve vsi poznamo, gre za pesem Pegam in Lamberger. Skozi raziskavo se je pokazalo, da tudi ta pesem sodi v čas viteštva. Na tej transkripciji je zgoraj desno, ne vem, če to uspete videti, glede na to, da smo v večjem prostoru, ki nam jasno slabi to vidljivost, ampak je zapis, da je Čeh Jan Vitovec in da gre za to bitko oziroma za boje, za Celjane. Mene je to ves čas motilo, zakaj je nekdo, ki je podpiral Celjane, označen kot negativec, kot negativni lik, ki se bori s tistim, ki je branil cesarja. In tukaj se mi je potem razjasnilo. Ozadje te pesmi, tiste prvotne variante, ki so se jih seveda pozneje pridružile tudi druge oziroma drugi motivi, ozadje je bitka leta 1278, na katero so bili tudi v 19. stoletju Slovenci izjemno ponosni, zato sem pravzaprav postala pozorna na njo. To je bila bitka med Otokarjem drugim Premislom, ki so ga Slovenci imenovali požrešni, bil je Čeh in v tem času so Čehe pri nas že imenovali s tem izrazom pegam. Torej, na eni strani je bil ta Otokar, drugi Premisel, na drugi strani pa tisti, ki so branili cesarja Rudolfa. In v tej bitki, to je bila zadnja velika viteška bitka v Podonavju, ki je bila dejansko pri Dunaju, pri Suhih Krutih, Durnkrutu, danes je tam nek spomenik, torej med Dunajem in Bratislavo. V tej bitki sicer je bil Otokar premagan, vendar ne usmrčen. Usmrčen je bil nekaj pozneje, kmalo zatem. Ve se, da je bila smrt hkrati tudi nekako maščevanje za usmrtitev slovenskega viteza. Torej je bilo to ozadje, pa vendarle je ta bitka jasno razpoznavna in tudi sam pogreb Otokarjev nakazuje, da oziroma pojasnjuje, zakaj je na naših končnicah upodobljen z dvema hudičema na ramah. Torej, bil je izobčenec iz cerkve, torej se te stvari nekako skladajo. In s tem imamo mi dokaz, da smo imeli tudi nekako viteško epiko. Seveda pa je najpomembnejše ob tem poudarjati, da smo imeli tudi svoje viteštvo. In spomenov na to imamo izjemno malo. Zakaj? Torej, kako lahko trdimo, da je bilo, če je pričevanj tako zelo malo? Ob tem seveda v začetku nisem pojasnila pesmi, ki je bila, pa bom pozneje, ko bo prišla na vrsto še ena pesem iz tega časa, iz tega ustvarjalca, povedala nekoliko več o tem. Torej, imamo drobce, ki pa so izjemno pomembni in enega od teh vidimo pred seboj. Gre za droben fragment Auersperški, ki je poimenovan po knjižnici, kjer je bil najden. Konec 19. stoletja je ta fragment, ki je bil ulepljen v neko knjigo, pravno knjigo Schwabenspiegel, našel Radič in je nekako poskrbel za to, je tudi analiziral, ugotovil, da pisava kaže na 14. stoletje. Pozneje pa, ko je v velikem ljubljanskem potresu leta 1995 bila tudi Auerspergova knjižnica zelo poškodovana, je bilo to gradivo prenešeno v Avstrijo, v 20. stoletju pa je sled za tem izginila, je verjetno v Ameriki. Meni ga ni uspelo dobiti kljub številnim poizvedovanjem, je pa tukaj objava iz leta 1956, ko je bilo očitno še mogoče priti do njega. Kaj nam ta fragment govori? Je v slovenskem jeziku, zgoraj je napisano besedilo in tisti, ki ste bliže, lahko saj konec preberete. So sicer neke dileme, nekateri so mnenja, da je to pesem posvečena Mariji, vendar prevladuje mnenje, da gre za ljubezensko pesem, za neko tako globoko ljubezensko liriko. Tudi sama tako mislim. Zdaj smo nekako krog tega viteškega časa že skoraj sklenili, ne še povsem. Namreč vrnili smo se k pesniku, s katerim smo začeli nocojšnjo pripoved. To je Oswald Wolkensteinski, južnotirolski pesnik. In če ste bili pri tej pesmi, ki sta nam jo predstavila Ljuba in Domen pozorni, ste vmes prepoznali slovenske besede. Gre nam reč prav pri tem pesniku za to, da je v svoje nekatere pesmi, dve sta tako izraziti, upletal, gre za večjezičnost in v tej večjezičnosti je imela slovenščina pomembno mesto. In prav to je tisto, kar nam tukaj odpira še eno vprašanje, namreč pri prejšnjem predstavitvi tega Auerspergškega fragmenta nisem povedala tega, kar se mi zdi, da je temeljni razlog za to, da tako malo vemo o viteški liriki oziroma imamo tako malo sledov. Sredi 14. stoletja pride do velikih pretresov v slovenskih deželah. Eden najhujših je bil potres leta 1348. In ta potres so kronisti opisovali kot potres, kjer so se premikale gore na gore. Torej, ni šlo za to, da so, samo zato, da so se podirali gradovi in mesta, temveč so se podirali gore. Ena od njih je bila Dobrač. Ob takem dogodku vemo, da umirajo tako ljudje, kot se seveda izgubi tudi sledi kulture, ki so jo imeli. In jaz domnevam, da je to tisti temeljni razlog, ki nam je vzel tudi pričevanja o viteški ustvarjalnosti v našem prostoru. Seveda, Oswald Wolkensteinski ni živel v tem prostoru, gre za južnotirolskega pesnika, je pa znal slovensko. V bližini kraja, kjer je pokopan, v bližini Merana, je kraj, ki se danes, bom poudarila po nemško, imenuje Žena. Zapis je enak zapisu v tej pesmi Ulrika Lichtensteinskega Mile žena. Ulrik Lichtensteinski je bil zelo zanimiva ustvarjalna osebnost, počel je marsikaj, med drugim ga je pa leta 1414 v svoje spremstvo v Konstanci, takrat se je začel veliki koncil v Konstanci, vzel tudi Sigismund Luksemburški in v Konstanci sta nastali tudi dve zanimivi pesmi, zanimivi za nas zaradi upletanja slovenskega jezika. Prvo smo slišali ob uvodu, za drugo, za predstavitev druge, pa prosim Janja Kovačiča, da se nam pridruži in nam jo predstavi.
Za Oswalda, ker je so njegovi gospodari bili iz Innsbrucka in je takrat Bled pripadal innsbruškim, kot bi rekel, gospodarjem, se verjamemo, da je verjetno takrat obiskal tudi Bled. Ko sem na Bledu sprašal, če obstaja kakšen podatek o tem, so rekli, da ne, da bi bilo treba to pobrskati v Innsbrucku, kamor so preselili vse dokumente iz tistega časa. To se pravi, morda bi se tam še kaj našlo, to se ne ve. Te dve pesmici, ta je sedemjezična, ona je bila pa šestjezična. V tejle pesmici boste slišali v refrenu nemško, laško, francosko, mađarsko, vindiš, slovensko in latinsko. Gre za ljubezensko pesem, s katero je, mislim, osvajal Mario Schwangau, mislim, da se je tako pisala in je hotel tudi povedati, da je on je pa pravi kerl za njo. Dovraj, amor, radjuvaj me, loven rojster moj srce, red in gedan, frau Burra, ti. I klop, i clap, velkovado, de lenk, mein kof, ne drž dobro, just jau, e fran, merci, vukri. Deutsch will ich mach, Französisch mach, Macharisch lach, Brotwindisch bach, auf Flemisch krach, Latein die siebte Sprach, Latein die siebte Sprach.
Milja žena Margarita Bev, ex profundis, tuf ich eschel, dat lof draga, reforma foa. In recommissio, a jour en oui, mi di comando, ves mochistrot, jam bord voya, op mein trau. Deutsch will ich mach, Französisch mach, Rotwindisch mach, Magyarisch lach, auf Flemisch krach, Latein die siebte Sprach, Latein die siebte Sprach. Atem im Mund, Margarita Bell, ex profundis, duch ich eschnell, dauch drauf draga, gripor mafua.
Что-то почти запела, да? По-моему, подругу китицу запел, всем опрай спусту.
Милья жена и мен мукр, бар омния май либеш бар, сен запев мет мог и вар. Тут сервирай, кучачи гайш, нем тудом в рай, кан андрей райс, год вид вельви экте амар. Дочь велиш мах, французиш мах, Magyarisch lach, Rotwindisch bach, auf Flemisch krach, Latein die siebte Sprach, Latein die siebte Sprach, Latein die siebte Sprach.
Moram se zahvaliti tako Ljubi Jenček kot Janju Kovačiču, tudi zato, da sta s svojim znanjem, tudi sama se poglabljata v, tudi raziskovalno, v ustvarjalnost teh Mina Zengerjev, da sta s tem nekako pomagala tudi meni pri marsičem v teh iskanjih. Mi bomo sledili tem vprašanjem vloge slovenskega jezika, zakaj je Oswald Wolkensteinski v svojo šestjezično in tudi to sedemjezično pesem upletel slovenski jezik. Slovenski jezik je bil v tem času kljub pretresom, ki so zadeli državo, izjemno pomemben in to nam dokazuje dokument, ki ga je prav tako odkril Radič, in sicer je ta dokument na Dunaju, doslej ga pa pri nas nismo videli. Radič si je zaman prizadeval, da bi na Dunaju dobil službo, kjer bi lahko verjetno odkril še marsikaj. In ta dokument na mestu, ki je označen in na desni povečan, govori o tem, da se bo. Gre za nek kodeks, ki je torej za uvod v prevod nekega Durandijevega dela, ampak govori o tem, da se bo maša poleg latinskega in grškega jezika brala tudi v slovenskem jeziku zaradi njegove razširjenosti in splošnosti. Saj pravi tukaj prav dobesedno, da noben jezik ni tako zelo razširjen kot prav slovenski. Seveda bo verjetno tukaj, ko bo ta vest o tej objavi prišla kakšnemu takšnemu pred oči, ki v pomen slovenskega jezika dvomi, se zna seveda razviti polemika, ki bo vsekakor koristna, saj je tem vprašanju potrebno slediti. Tukaj gre za zelo nedvomno pričevanje. Seveda se pa po tem času, torej ta dokument je bil napisan in izrisan, kot vidite, leta 1384, zatem pa seveda pride na našem, v našem prostoru do velikih sprememb. Preden pa pridemo k tem spremembam, se nakratko ustavimo še pri eni ustvarjalnosti, ki je bila v našem, ne samo v našem prostoru, ampak v vsem evropskem prostoru izredno pomembna. To je ustvarjalnost vagantov, ustvarjalnost študentov, tistih, ki niso sodili v te višje družbene kroge, kjer so ustvarjali Mina Zengerji. In tudi ta ustvarjalnost, recimo skoraj na naših tleh oziroma na obrobju našega ali pa tudi na območju slovenskega prostora, je nastajala zelo pomembna rokopisna zbirka Carmina Burana. Gre za izjemno bogato pesensko gradivo vsebinsko raznoliko, v celoti pa zelo veselo, radoživo obrano. Ta zbirka kaže na to živost te ustvarjalnosti vagantov, na pomen vagantov, torej teh ustvarjalcev v nižjih družbenih plasteh, ki so prav tako ustvarjali v razgibanem prostoru s premikanjem v kraja, kraj in tako naprej, tako kot študentje. To nam izpričuje tudi ohranjenje tako imenovanega vaganskega verza, ki je v tej pesmi zapisani v Kamniku. Tukaj imamo v sredini zapisano, ne, zdravička mora spita biti za voljo kompanije in tako naprej. Skratka, v knjigi je to natančno pojasneno, zakaj pravzaprav gre. Gre za neke oblike ohranjanja ustvarjalnosti skozi stoletja. Če danes zaslišimo oziroma če zapojemo pesem Kolikor kapljic toliko let, najbrž nihče ne začuti podobnosti, ki se je tudi jaz do nedavnega nisem zavedala, podobnosti s pesmijo Gaudeamus igitur. Torej nekaj je ostajalo v ljudeh in se prenašalo iz roda v rod, ne samo med preprostimi ljudmi, temveč tudi v teh izobraženskih krogih in je oplajalo in oplaja še današnji čas. Med ljudmi so pa, preden stopimo v naslednje obdobje, ostajale tudi pesmi, ki so kazale na najstarejša obdobja, prej sem omenila ustvarjalce imenovane igrce. Domen Marinčič oziroma Ljuba Jenče v spremljavo Domna Marinčiča nam bo predstavila še eno pesem. To je pesem, v kateri boste, tako kot ste prej lahko prepoznali tu in tam, ali oziroma kar pogosto, slovenske pesmi, boste tu zasledili besedo igrc. Torej, tisti ustvarjalec, ki spominja na nekdanje čase, ki so bili še povsem drugačni, in se je v preoblikovani podobi nekako ohranjal, torej ta lik se je ohranjal in v pesmi, v kateri vabim Ljubo in Domna, bo igrc nastopal kot kralj Matjaž. Ta pesem se je ohranjala, vendar se je iz nekdanjih teh višjih družbenih krogov selila v družbeno obrobje in je bila na koncu zapisana kot pesem slepih.
Šatan vrak,
je njega pitao šatan vrak, kaj bode mu zaplačo da. On pale njemu odgovor, kabu si plačo sam je mal. On pale njemu odgovor, kabu si plačo sam je mal. On prime svojo matere, no prime za bilo roku. Njo prime za bilo roku, no pele spekla že rečega. Koma iz pekla poleti, že mati spregovori. Nesrečni bodi pekati, kaj boš ne mogel prazen bit. Komaj mati to zgovori, že pekel noc nazaj leti. Komaj mati to zgovori, že pekel noc nazaj leti. Nesrečni bodi jezik ti, ka nisi mogel tiho bit. Zdaj pa na vejke gorja boš, zdaj pa na vejke trpja boš.
Hvala Ljuba in Domen za to uprizoritev zelo pomembne variante pesmi Godca pred peklom. Ta motiv poznamo tudi iz grške ustvarjalnosti Orfeja in Evridiko poznate. Kaže pa seveda na prepletenost vsega tega prostora po eni strani, po drugi strani pa na izjemen pomen, ki ga je imel Igrc Godec, da je lahko svojim igranjem rešil dušo iz pekla. In v našem primeru seveda kaže tudi na pomen potujočega pevca, ki je imel v družbi posebno mesto. Seveda se pa v času, ki ga označuje tale dokument pred nami, vloga, tudi vloga potujočih pevcev zelo spremeni. Namreč gre za čas, ko prije do dveh zelo velikih sprememb. Po eni strani je tu nevarnost turških upadov, ne samo nevarnost, to je bilo dejstvo, s katerim so se Slovenci tako močno srečevali. Po drugi strani pa nastopi čas tiska, ko je bilo mogoče novice sporočati tudi pisno. In to dvoje se je združevalo, namreč v slovenskem prostoru prav posebno, zato ker je bil naš prostor, prostor, kjer so se prenašale novice o bitkah z tega otomanskega cesarstva v zahodno Evropo. In seveda potujoči pevci postanejo na nek način obveščevalci, prenašalci novic. To nekako pride v ospredje, tako da se spremeni tudi na nek način vloga, se spremeni ta vloga in položaj potujočih pevcev. Pa še nekaj nastopi v tem času. Slovenci, kot vemo, imamo v 16. stoletju zelo bridka soočanja z oblastjo in prvega od teh soočanj nam zelo jasno označuje dokument, ki je pred nami. Gre za pesemski letak, kjer so prvič natiskane slovenske besede. Letak o porazu, kmečkem porazu leta 1515 v bitki pri Celju. Ta letak kaže, da ne samo to, da je bitka bila, kaže tudi oziroma sporočata gesla, ki so vodila slovensko kmečko vojsko k uporu, torej sklicovanje na staro pravdo in ljukup, ljukup uboga gmajna, temveč tudi sporoča, da so vest o tem spopadu, o tem kmečkem porazu sporočali naprej kot neko grozodejstvo. Ta pesem je šla na nemško, tudi dva letaka sta bila na nemškem pozneje najdena, kot vest o grozodejstvih slovenskih kmetov. In to je tisto, kar se moramo, česar se moramo ob tem tudi zavedati. Vse to dogajanje nam je spremenilo nadaljno usodo. No, mi pa vstopamo v naslednje obdobje. Reformacija je po svoje spremenila življenje, tudi nekako položaj potujočih pevcev, večkrat se omenja Igrc v negativni vlogi. Šlo je za izčiščevanje nekega obnašanja. In zatem protireformacija nekako nudi nove možnosti za ustvarjalnost potujočih pevcev. Takrat po svoje oživijo božjepotna središča, pesem pa postane nosilka nekega vzgajanja versko-moralne vzgoje. In ta vzgoja je potekala ne samo znotraj cerkva, temveč tudi zunaj njih, predvsem v božjepotnih središčih. No, tukaj imamo samo neko pesem, gre za neko versko pesem, ki pa je napisana na drugo melodijo, torej na melodijo, kot pravi, od Ludvika ali pa od nesramnih pevcev. Gre za različna prepletanja, v katera se zdaj ne bomo spuščali. Zdaj pa vidimo pred seboj enega od teh božjepotnih središč, ki so izredno oblikovala nekako miselnost ali pa tudi ravnanja Slovencev. Gre za središče, kamor so Slovenci, tako kot v nekatera danes na tujem, zelo pogosto romali. To je Marijino Celje ali, kot so po starem imenovali, Marijino selo, danes Marija Cel. V teh središčih so namreč naši romarji srečevali tako imenovane božjepotne benkazengerje. Če sem prej v uvodu omenila benkazengerje, te sejmarske pevce, ki so nastopali na sejmih, so bili tukaj ti pevci z drugim poslanstvom, namreč s petjem pesmi versko-moralne vsebine. In te pesmi so bile recimo različne pesmi o svetnikih, pesmi o tem, kaj se zgodi, če se kdo ne drži teh načel, ki jih narekuje verska vzgoja in tako naprej. In vsi se bolj ali manj poznamo neko sliko z veliko sličicami pri svetem Primožu nad Kamnikom, ki uprizarja življenje svetega Primoža in Felicijana na tak način. Ni rečeno, da so tudi ob tej sliki, to je slika na platno, kdaj peli in s petjem uprizarjali njune zgodbe, so pa te pesenske uprizoritve potekale na ta način. Seveda se pa pri nas pričevanje, neposredno pričevanje o tem ni ohranilo, prav gotovo pa vemo, da je šlo za isti pojav, saj je v tem avstrijskem cesarstvu tedaj bil to enotni prostor. Mi smo tu v 18. stoletju in pred seboj imamo sliko Ljubljane, ki ni zanimiva samo zato, da vidimo, kako je Ljubljana v tistem času izgledala, ampak tudi zaradi neke zanimive podrobnosti. Namreč na skrajni levi vidimo križ, ne vem, če ga uspete videti tisti, ki sedite daleč. Gre za križ, ki označuje ljubljansko morišče Friškovec. To morišče je bilo nekje v območju oziroma v bližini današnje poliklinike v Ljubljani. Usmrčevali so seveda vedno na ta način zunaj mesta iz več razlogov. Eno je bilo zato, da so se ob tem seveda zbirali ljudje v velikih množicah, to je šlo za uprizoritve za ljudi. Po drugi strani je šlo za to, da so potem ti usmrčeni tam tudi ostajali. In prav za Ljubljano imamo izjemno zanimivo pričevanje. Zakaj omenjam zdaj to v okviru potujočih pevcev? Ti dogodki, takšne usmrtitve so, kot ste morda že prej zaslutili iz tiste kratke predstavitve potujočega pevca, so nudili izjemno snov za tiste potujoče pevce, ki so služili s takimi senzacionalnimi zgodbami. To niso bili potujoči pevci, ki bi sodili v višji družbeni krog, ali pa ljudje, ki bi jih pošiljala s tem naročilom med ljudi oblast, temveč tisti, velikokrat je šlo to tudi delno za obrtnike, ki so s petjem teh pesmi služili ali samostojno, ali pa ob tem, ko so prodajali recimo kakšne izdelke ali pa upravljali kakšno storitveno obrt oziroma rokodelstvo okrog ljudi. Verjetno najbolj zanimiva pesem, povezana z Ljubljano, je pesem o detu Morilki, ki so jo na ljubljanskem Friškovcu usmrtili leta 1766. Ohranjen je datum nekje oktobra, začetku oktobra. O tem je pisala Zmaga Kumer, pomembna raziskovalka slovenskega ljudskega izročila, ko se je našel zapis v knjigi mestnih izdatkov, ker je bil zabeležen izdatek za rablja, ki je usmrtil Urško Mandlovko. Zdaj pa vnovič prosim Janija, da se nam pridruži tukaj na odru in nam zgodbo o Urški tudi predstavi.
In je veljala takrat za velik dogodek, ko smo že slišali iz vedovanja naše avtorice, so vse te pesmi so pol prodajali v tiskani obliki in ljudje so to zelo radi kupovali in variant te pesmi je ogromno. Očitno je ta dogodek izjemno močno vplival na tedanje ljudi, zato je tudi tak odmev imel v narodni pesmi oziroma v variantah. Jaz sem naredil balado o Uršuli, ki zelo natančno popisuje vse, kar je recimo kar je zbrano o tem in gre takole ta pesmica.
Je stala pred velbanmi, durmi, cerkvenmi, Uršula bosa pod slamnato krono, v cajni na prsih je dete dojila, svečo gorečo v rokah je nosila. So mati siroto, še neporočeno, zmerjali, pljuvali, z batino bili, ker jumfr zaklad je v ekzempel dekletom. Stala je Urša pred urmi cerkvenmi. Zlomila se Uršula, revna in žala. O, beustrašanski, svet sem te porodila. Ne morem te čuvat, ne branit, ne hranit. Peza pretežka, za dekle negodno. Je čala v obupu, lase si ruvala, v reki je detece malo utopila. So vzami krstila, so vzami kropila, to je storila tam Uršula žala. Biriči so vozo zaprli v tranči, reva premlada leži vsa krvava. Po redu malefičnem so jih sodili, kazen strašna, de to moru pritiče. Jo dati na pranger, zadavit, utopit, živo zakopat in kol zabit skosnjo. Ob glavi takojci razsodil je Richter. Piha ledeno in zebe v tranči. Ko so jo na Friškovc gdali biriči, upili ljudje so vse uprekinjo kamnali. Do Rotovža grozna povorka dospela, mimo Šentjanža Šempetra prispela. Ko frajmanža rečim, jo drogom je spekel, vsakič drhal je, glasno zarjovela. Saj muka, martiri, ljudi iz nas dela. Vese na Friškovc, oblast so biriči. Prišli so do Friškovca, mesta Morije. Frajmana Uršula za moža v zemi, da rešiš se. A Urša vsem pove takole, tako življenje ni vredno živeti. Ji frajman ocekal je roko pregrešno, jok in vriskajne svojatko je prevzame, ko glavo ji prečna drhal, poloril sa, kaj ti je Friškovc znaš, mesto Morije. Kje plašče, kje barke so Uršule svete, da dušo Uršino rešijo peze. So angelci morda spet krila zgubili, ko na pomagaj je Urša prosila. Ljudje, ki le Božje postave že brate, кимате ваш час, че ж правда є така. Ще в марва отрокни рай хочете засе, ні барк за вас от Уршуле світе.
Najlepša hvala Janiju Kovačiću ne samo za predstavitev te pesmi, temveč tudi za njeno avtorstvo, za obogatitev podobe, ki jo je v sicer ta velik dogodek oziroma sledi, ki jo je ta dogodek pustil v ljudskem pesemskem izročilu. Mi pa se sprehajamo v času naprej, nedolgo zatem, ko je bila usmrčena Urška Mandelc, je v Ljubljani začel prenašati vesti tudi nov časnik Ljubljanske novice, Vodnikov časnik je nekaj časa izhajal, torej nastopil nov čas. Novice, ki so jih tako kot novico o Urškini smrti prenašali potujoči pevci, so začeli prenašati tudi časopisi. Hkrati pa so novice bistveno hitreje potovale, namreč na desni vidimo posteljona, čas posteljonov se je iztekal. Iztekal s uvajanjem železnega konja, kot so sprva imenovali vlak, se je svet tudi pri nas začel vrteti hitreje, zbiranja v obcestnih gostilnah so začela usihati, s tem so začele usihati tudi možnosti, številne možnosti za potujoče pevce. Nastopil je nov čas, ki so ga številni, ki so od tega življenja živeli, tako tisti, kot recimo, kot so bili posteljoni, kot drugi, ki so imeli od tega zaslužek, med drugim pa tudi potujoči pevci. Seveda pa se to ni zgodilo nenadoma. Še vedno so na v mestih na ob semjanjih dneh nastopali potujoči pevci in ko smo že v Ljubljani, se pomudimo še pred Šentjakobskim gledališčem. To je poslopje, ki še danes stoji. To je bil Sejemski trg, kjer so nastopali potujoči pevci. En tak zanimiv zapis imamo tudi od igralca Danila. Kmalu pa so začeli nastopati tudi v Sejemskem drevoredu. To je prostor današnjih Plečnikovih arkad. In zanimivo je, da so v tem času, v 70-ih letih 19. stoletja, nastopali pevci tudi s slovenskimi pesmimi, slovenskimi besedili. Prej smo imeli te Moritatlerje, Benka Zengarje, ki so nastopali večinoma v taki bolj ali manj polični varianti nemščine, polomani nemščini, tukaj že nastopa slovenščina, vendar ne za dolgo. Takrat so bili časopisi že tako razširjeni, ljudje pa dovolj pismeni, da so seveda novice raje spremljali sami prek časopisov in čas tega prenašanja novic se je iztekel. Kar nekaj časa pa so med ljudmi živele še pesmi, oziroma ne samo kar nekaj časa, nekatere so se resnično ustalile kot ljudske pesmi, ki so se širile na letakih, med drugim tudi pesmi, ki so obveščale o takšnih dogodkih, kot je recimo zmaga, vojaška zmaga, takšna je bila zmaga nad Napoleonom, ki jo imamo dokumentirano kar na nekaj teh letakih in enega od njih imamo pred seboj. Zanimiv je zato, ker se je našla ta pesem, ki je natisnjena na letaku, dejansko skoraj identična tudi v ljudskem izročilu. To pesem je zapisal zapisovalec Franc Kramar v začetku 20. stoletja v Goričici pri Ihanu. In ker mi je to območje blizu, se je dalo najti tudi sled za temi za pevko, to je Štučkova Neža. Dalo se je pa tudi razložiti, zakaj je pravzaprav Štučkova Neža to pesem pela. Izhajala je iz gočevske družine in goci so bili izredno pomembni prenašalci pesemskih novic. V tem primeru je šlo za slamnikarje, ki so prodajali slamnike. Doma so jih seveda izdelovali, pletli slamnate kite, moški so to prodajali drug okrog in kot goci so prinašali potem domov pesmi. Doma so se jih naučili in širili naprej in tukaj vidimo zelo jasno, kako ta pot od teh prenašalcev izročila, posredovalcev med nekimi višjimi družbenimi plastmi in preprostimi ljudmi dejansko teče oziroma je potekala. Ob tej pesmi se seveda kaže omeniti tudi pomen številnega drugega izročila, tega ohranjanja, tega izročila, ki je nekoč nastalo v nekih drugačnih okoljih. Prej sem omenila recimo pesmi teh božjepotnih Benkezengerjev, torej versko vzgojne poučne pesmi, ki so jih peli v božjepotnih središčih. Tudi te pesmi so se ohranjene med ljudmi kot pripovedne pesmi, tako kot pesmi recimo teh drugih Benkezengerjev in ostajale na podeželju. In ena od takšnih pesmi, ki so jo nekoč peli zato, da so z njo vzgajali ljudi, je pesem Stoji, stoji na stezica, ki je bila na koncu po naključju ohranjena dejansko s tem sporočilom, da jo je Ranci Tina pel na sejmu, ko je prodajal svoje izdelke. In za predstavitev te pesmi pa prosim Ljubo Jenče.
V Grgarju, tam blizu, kjer je moja stara mama živela, kamor sem bila velikokrat peljana kot otrok na počitnice, je še krožila zgodba o kvartopircu, ki je zakvrtal ne samo vole, ne samo hišo, domačijo, kmetijo, ampak tudi svojo dušo. Stoji, stoji na stazica, ta stazica je tako oska, kakor je britu ostra. Po nigre na Boga dušica, srečala sta dva hudiča, za uitimi rogami, s kosmatmi nogami in so začela znova plesati. Bogo dušico na rogje metati. Dušica je lepo prosila, jaz grem na žegnanj britoh, mojega telesa iska. A ko je na brito prišla, je tam svoj grob najšla, je močno na njem potrncala. Ustan, moje grešno telo, ven z groba, kako se ti služilo, da se mene Boga duša pogubilo? Tolu je le močalo in duš odgovora ni dalo. Duša je drugič potrncala, ustan, moje grešno telo, ven z groba, kako se ti služilo, da se mene Boga duša pogubilo? Tolu je lomučalo in duš odgovora ni dalo. Duša je trejče potrncala, ustan moj grešno telo ven z groba. Kako se ti služilo, da se mene Boga duša pogubilo? Tolu je začelo gor ustajat in za dušo kamnje metat. Boga duša je tako letjela, da je kri od pjatice petnjela. A ko je pred soden stol prišla, joj tam čakala Marija in dva hudiča. Marija je rekla, ak bo duša vagomjela, bo duša moja. Ako duša ne bo vage mjela, jo bosta nesla hudiča. Duša ni vage mjela. Marija se nisko priklonila, je tri solzice potočila. je duši vago dopolnila, duša v nebije sašla, hudiča pa v peku očla. Sem pozabila povedati, da si za to dušo priporočila mama, ne, ki je bila noseča, je rekla: Marija, Mirki, ahti mi tega otročiča, ko bo velik, in potem se Marija spomni in se jo usmili. Hvala lepa.
Hvala za to pesem, ki nas je povedla v čas teh božepotnih Benkezengerjev in tistih stajmarjev, ki so za njimi potem prepevali takšno zbojne pesmi. Mi pa se počasi bližamo času, ko so potujoči pevci dejansko nastopili povsem drugačni vlogi oziroma se je sled za njimi močno je zbledela. Ostajali so predvsem nekako najdlje med ljudmi kot ljudje z socialnega obrobja. Tukaj vidimo dve taki podobi, godce, piferare, ki so na Primorskem hodili iz teh revnih krajev juga Italije v koledovat in prosit kruha. In pa na drugi strani berača na Limberski gori, torej berač, ki je na koncu samo še s molitvijo nadomeščal tisto vlogo, nekdanjo vlogo, ko so prosili ne v Boga ime, vendar so ga na nek način to tudi odslužili, predvsem s molitvami zlatih učenašov. Zelo pomembni prenašalci oziroma na nek način tudi posebni nosilci tega izročila so bili obrtniki, tukaj imamo dva rezijana. In obrtniki so nastopali včasih sem v sklici, že danes imamo ohranjeno rečenico, da vpije kot jesihar. Torej, s značilnimi klici so prišli v vas, v mestih pa na trge, na velika dvorišča mestnih hiš in oglašali svojo storitev. Takšno je bilo delo rezijanov, brusačov. Vsekakor je potrebno pri tem vedeti, da so potujoči pevci dejansko izhajali iz različnih družbenih krogov. Na koncu smo res poznali ljudi, ki so izhajali iz tega družbenega obrobja, vendar je ves čas ostajalo to izročilo v neki ustvarjalnosti, tudi v višjih družbenih krogih, celo med učitelji, učitelji šolmoštri so bili izredno pomembni ustvarjalci v preteklosti in tudi na tej sliki, ki je našla pot tudi na naslovnico, to dogajanje je spremljal učitelj, tokrat ne več kot nastopajoči, vendar gre za ustvarjalnost, ki se je prenašala tudi v višjih družbenih krogih skozi stoletja. Zato ustvarjalnosti potujočih pevcev na Slovenskem ne moremo razumeti kot neko samo pot iz višjih krogov in do nazadnje do beračov, temveč kot zelo raznoliko ustvarjalnost, ki je izhajala iz različnih družbenih krogov in potem na koncu v določeni meri s tem pesemskim izročilom ostajala med preprostimi ljudmi. In to, kar danes srečujemo v ljudski pesmi, zato nikakor ni samo ustvarjalnost podeželja, temveč nosi ta ustvarjalnost tudi sledi ustvarjalnosti oziroma nekega petja, pesnenja, ustvarjanja, ki se je dogajalo v različnih družbenih skupinah, predvsem pa so za njo, za ta prenos, skrbeli prenašalci izročila, ki so nekako znali spojiti oba svetova. Preden zaključimo ta sprehod, vnovič prosim Janija, ki je eden od takšnih ustvarjalcev, prej smo slišali to zelo slikovito ob njegovi, ne samo predstavitvi, ampak v tej njegovi upodobitvi, pesniški upodobitvi Urškine zgodbe. Zdaj se nam bo pa odzval še z neko zgodbo, ki zelo jasno spregovori tudi o težavah, ki nas pestijo danes.
Torej, jaz bi se najprej zahvalil Mariji za to knjigo, kajti taki kot sem jaz, me se vedno firme smatra, se je še kaj se zgodilo, ne, preden smo mi začeli nastopati in igrati. In sem zelo iskal in sem tako srečen, da je ta knjiga išla in hvala lepa. V tej knjigi je tudi skromno poglavje o od kolere, pesme od kolare, no, je to Štrekl pesemco ni hotel uvrstiti v svojo zbirko, zato ker je menil, da je umetna. No, v tej pesemci je en refren, za katerega vas bom prosil, če mi boste ga pomagali recitirati. Gre pa tako. Moj bog, kaj bode to, tega še nikoli ni bilo. In gremo. Takole pesem poje nam, od kolere naslov poznan. Tako se vsakič govori, da se zdi, kot da prvič se godi. Moj bog, kaj bode to, tega še ankur ni bilo. Nam deželo je prišla korona gor iz Laškega, a glih tako je bilo, kdor še pomni, s kolero. Moj bog, kaj bode to, tega še nikoli ni bilo. 1831. je kolera prišla k nam leta 36, šele je imela malo zamude. Pa so zapovedali, roke umivati, ne se družiti, vodo kuhati, ne se bratiti, kazen plačati, ne se klatiti. In zdaj dejmo. Moj bog, kaj bode to, tega še ankor ni bilo. 1918. španska gripa je prišla, pa so zapovedali. Roke umivati, ne se družiti, vodo kuhati, ne se bratiti, kazen plačati, ne se klatiti. Moj bog, kaj bode to, tega še nikoli ni bilo. Svetovno. 219. korona je prišla, pa so zapovedali. Roke umivati, ne se družiti, vodo kuhati, ne se bratiti, kazen plačati, ne se klatiti. Moj bog, kaj bode to, tega še ankol je bilo. Ta pesem nas uči, da novega nič ni, naj saj smrte ulovi na vkljub politiki.
Jani, hvala za to pesem, za to premierno uprizoritev in tudi za to, da ti, tako ti kot naša dva druga gosta in številni drugi nadaljujete to izročilo oziroma ne samo izročilo, to poslanstvo, ki so ga imeli v družbi potujoči pevci, da so po eni strani žlahtnili naše življenje oziroma življenje naših prednikov, po drugi strani so temu življenju postavljali ogledalo s svojo kritičnostjo in svojimi nastopi. Tako da ta knjiga sicer govori o preteklosti, pa vendarle ta tako ustvarjalnost kot ta drža, ta vloga pevcev, ustvarjalcev ostaja.
V oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte smo predvajali odlomke z predstavitve monografije Poslušajte štimo mojo avtorice doktorice Marije Klopčar. Oddajo so oblikovala Miha Močnik in Vesna Sever Borovnik.
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,7 Beli Križ,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,9 Kum, Mozirje, Koper, Gornja Radgona, Kobarid in Bohinj,
106,5 Podbrdo,
107,3 Boč in Krško.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+.